гостинец.
У эфиры программа «Гостинец». Для микрофона Татьяна Песнякевич, за гукорежиссерским пультом Евгения Бельская. Нашу сустречу начинают спевачки вёски Раевщина Молодечинского района Минской области. Гурт «Вёскі Раевщыны» з'яўляецца носьбітам спеўнай традыцыі, якая склалася на паўночным захадзе цэнтральнай Беларусі і па асноўных сваіх прыкметах набліжаецца да традыцыі цэнтральнага і заходняга Паазер'я. Адна з найбольш адметных яе рыс – антыфоннае выкананне песень старажытнага гістарычнага пласта, каляндарных і сямейна-абрадавых, або, як кажуць самі выканаўцы, спяванне на дзве пары, на дзве змены. При такой форме выканання гурт падзяляецца на дзве групы, і адна кожны раз пачынае новую страфу, а другая паўтарае яе. Пры гэтым пачатак свайго паўтору накладае на апошні працяглы гук першай групы. Мастацкі эфект такога бясконцага гучання вельмі яркі, а раюшчынскія спявачкі валодаюць ім выдатна.
Ты вся лопрыля, боя, боя, тебе все,
Спочатку свайго існавання гурт «Вёскі Раюшчына» аб'ядноўваў чатырох мясцовых спявачак – Марыю Вярбіцкую, Веру Сіманович, Ірыну Полас і Ніну Пазуха. Потым да іх паступова далучыліся іншыя жанчыны. У рэпертуары калектыву шмат песень гадавога кола, вясельных, хрэсьбінных, лірычных, мастацтва раюшчынскіх спявачак – адна з яркіх фарбаў на маляўнічым палатне беларускай народнай культуры.
Ішлі хлопцы рыбаловцы рыбу лавіці, край раю карпа рыбу лавіці. Не злавілі рыбу шчуку, злавілі ліна, край раю карпа злавілі ліна. Разлярцелі, паглядзелі малое дзіця, край раю карпа малое дзіця. Прыказалі ўсё. болела, трай раю капарушка болела, як и мя не молодень губить и жалела, трай раю капабить и жалела, есть у тебя моя мать, я ще дома две, трай раю капая ще дома две, не давай им такой воли, як давала мне.
Гучалі беларускія народныя песні ў выкананні гурта «Вёскі Раёшчына» Маладзечынскага раёна Мінскай вобласці. Вы на хвалі праграмы «Гасцінец». А цяпер прапаную паслухаць запісы заслужанага аматарскага калектыву Беларусі фальклорнага ансамбля «Паазер'я». Мастацкі кіраўнік Анатоль Собаль. Ансамбль «Паазер'я» пераняў і працягвае слаўныя традыцыі груздаўскіх музыкаў. Свой творчы шлях калектыў пачаў у 1991 годзе. Удзельнікі – выкладчыкі пастаўскай школы мастацтваў імя Антонія Тызенгауза, сярод якіх – дзеці і ўнукі славутых музыкаў з Груздава. Галоўная адметнасць інструментальнага складу ансамбля «Паазер'я» – старадаўнія дыятанічныя цымбалы, зробленыя ў пачатку мінулага стагоддзя мясцовым майстрам Іванам Новікам. Аснова рэпертуару калектыву – музыка, якая бытавала і бытуе на пастаўшчыне. Такім чынам, на нашай хвалі ансамбль «Паазер'я» з пастаў.
гладзіў нашы думкі. Беларуская тэма, дык зайграйце ж цымбалы, ай душа прыхілецца, не да грошай і славы, а да шчырага сэрца. Дык зайграйце ж цымбалы, ай душа прыхілецца, не да грошай і славы, а да шчырага сэрца.
гэта быў заслужаны аматарскі калектыў Беларусі, фальклорны ансамбль «Паазер'я».